În această zi voi citi doar un verset, de aceea n-am să vă mai ridic în picioare. Cei care aveți Biblia puteți să urmăriți, cei care nu puteți să vă uitați spre proiector. Exod capitolul 20, versetul 12. Exod capitolul 20, versetul 12, care zice așa: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Amin. Ne naștem pe rând și murim pe sărite. Ne alegem prietenii, dar nu ne alegem familia în care să ne naștem. Prietenii putem să-i selectăm, dar familia este aceea în care ne-a pus Dumnezeu să ne naștem. Când Dumnezeu s-a apropiat spre a doua tablă, știți că cele 10 porunci au fost scrise pe două table. Când s-a apropiat spre a doua tablă și a început să scrie cu însuși mâna lui în piatră, prima poruncă de pe a doua tablă pe care a scris-o a fost să ne cinstim părinții. Vedeți, pentru Dumnezeu a fost așa de important aspectul ăsta, încât l-a pus primul pe tabla a doua. Prima tablă cuprinde cele 4 porunci care au legătură cu modul în care ne raportăm la Dumnezeu, și a doua tablă cuprinde celelalte 6 porunci care au legătură cum ne raportăm la oameni. Și când Dumnezeu a zis, fii bun cu oamenii sau comportă-te frumos cu oamenii, primii pe care Dumnezeu vrea să-i cinstești sunt părinții tăi, mama ta și tatăl tău. Am observat că la punctul acesta indienii și evreii stau foarte bine. Există ceva în cultura lor, în religia lor, de a pune un mare accent pe familie, de a-și iubi foarte tare copiii și copiii părinții. Însă la români un pic e cam diferit. Noi românii, în subinconștientul nostru, avem această idee că părinții trebuie să ne ajute, părinții trebuie să ne dea, părinții trebuie să ne facă și noi doar să primim de la ei. În această zi vreau să vorbesc despre porunca a cincea, care spune, cinstește-ți părinții. Mă gândeam, stând aici în bancă, că i-am văzut pe foarte mulți membri că lipsesc și că porunca asta i-ar fi ajutat pe mulți. Nu era rău să fie și ei și copiilor aici, să vadă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când m-am îndreptat spre porunca aceasta, mi-am dat seama că și eu trebuie să mă corectez. Mi-am dat seama că și în viața mea sunt lucruri care trebuie să le îndrept în relația cu părinții. Citeam astăzi Psalmul 112, care zice lista cu binecuvântări pe care le are omul lui Dumnezeu. Zice, sămânța lui va fi puternică, îi ferice de el, el are în casă bogății, îi răsare o lumină, inima este tare când vin veștile rele. Dar de ce? Zice în versetul 2, Psalmul 112. Fiindcă, versetul 1 mai exact, are o mare plăcere. Pentru ce? Spuneți dumneavoastră, pentru poruncile lui. De-aia e bine să fim la adunare în fiecare duminică, că nu știi când Dumnezeu îndreaptă ceva și face să fii mai binecuvântat viața ta și familia ta și munca ta și casa ta. Și Dumnezeu să ne ajute să-L cinstim din toată inima. Amin. M-am gândit legat de această poruncă, în primul rând să vorbesc despre relația dintre părinți și copii. Și primul aspect pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este ce înseamnă să fii părinte. Vedeți, cineva spunea că unii nu vor să aibă copii, alții au prea mulți. Însă o vorbă spune că mai devreme sau mai târziu toți plătim un preț. Unii îl plătesc la tinerețe, adică zice, domnule, e greu să ai copii. Nu-i ușor. Și așa îi. Eu am 3 copii și așa îi. Nu mai poți să mergi oriunde. Nu mai poți să faci orice. Nu mai ești așa de liber. Dar unii plătesc prețul ăsta la tinerețe, alții îl plătesc la bătrânețe. Când își dau seama că și-au consumat viața și n-au făcut copii și că n-au pe nimeni care să îi urmeze sau că singur la bătrânețe. Toți plătim un preț. Fie că ai copii, fie că n-ai copii, există un preț pe care trebuie să-l plătești. Și ce implică să faci copii? În primul rând, pentru o mamă ca să facă copii, înseamnă 9 luni de sarcină. 9 luni în care corpul ei se transformă. 9 luni în care mobilitatea ei devine mai grea. 9 luni de zile în care atenția ei și sarcina se dezvoltă în corpul ei, încât 9 luni de zile viața ei devine diferită. Și majoritatea femeilor din luna a 6-a, 7-a nu mai merg la servici, pentru că sarcina crește și devine tot mai greu. Apoi urmează nașterea. Și frații care au avut soții care au născut știu cum e la naștere. Nașterea este un moment foarte, foarte dureros pentru o femeie. Corpul femeii se transformă, se dilată oasele ca să poată să nască o femeie copilul pe care îl poartă în burtă. Durerea este așa de mare încât unele fac cezariană, că nu suportă durerea. Altele iau injecție. A fi mamă înseamnă nu doar a purta copilul în burtă, ci înseamnă a-l naște, în durere. Apoi, după ce s-a născut copilul, copilul este doar un pumn de carne și câteva oase. Îi micuț, nu-i dezvoltate oasele, nu-i dezvoltată fontanela. Depinde zi și noapte de mama lui, de mâncare, de grijă, de toate felurile de lucruri. Am învățat și eu, dacă plânge, sunt 5 lucruri. Ori ud, ori foame, ori norgăit, ori am învățat și eu de la soția. Apoi nopți nedormite. Iese primul dinte, ci că 5 zile durere la un dinte. Și vă dați seama că avem 24 fiecare. Apoi el depinde de mama lui zi și noapte. Apoi când devine un pic mai mare, merge la școală. Aici până la 12 ani trebuie să-l duci la școală. Că dacă nu, să-l ia poliția. Nu poți să-l lași singur până la 12 ani. Trebuie să-l duci, trebuie să-l aduci, trebuie să-l îmbraci, trebuie să-i porți de grijă, trebuie să-l crești mare. Apoi vine perioada adolescenței, în care cresc hormonii, în care apar transformările, în care crește barba, în care totul crește. Și copilul ăla depinde de părinții lui până la vârsta de 20 de ani. Unii și după 20. Tot al lui mama și al lui tata-s. Domnul să-i binecuvânteze și pe ăștia și să-i însoare repede. Amin. Am vrut să vedeți, să ne aducem aminte ce înseamnă și ce au făcut părinții noștri pentru noi. Și acum, am stat și m-am gândit ce înseamnă să-ți cinstești părinții. Că asta zice porunca 5-a. Cinstește pe mama ta și pe tatăl tău. Am făcut o introducere să ne aducem aminte care a fost prețul pe care l-au plătit părinții noștri. Și acum aș vrea să vedem ce implică, ce vrea să zică Dumnezeu, cinstește-ți părinții. Și am găsit că a-ți cinsti părinții sunt 4 lucruri, poate unii veți fi șocați. Eu am stat să fiu sincer înaintea Domnului, eu nu-mi copiez predicile, ci am stat să văd ce vrea să zică Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a vorbit că a-ți cinsti părinții înseamnă 4 lucruri. Primul lucru este să asculți și să le fii supus părinților până la căsătorie. Chiar dacă nu sună modern și nu sună așa cum am vrea noi să sune, dar asta vrea să zică Dumnezeu. A-ți cinsti părinții înseamnă să le fii supus până la căsătorie. Supunerea asta are o singură portiță. Supunere până la păcat. Dacă părinții te îndeamnă să furi, să înșeli, să nu mergi la biserică, acolo poți să nu-i asculți. Dar până unde ei te îndeamnă de bine, tu trebuie să fii supus. Și Biblia doar după căsătorie îți dă dezlegare să nu mai asculți de părinți. Și aici Biblia zice așa, adică poți să te sfătuiești, dar după aia nu mai ai obligația să-i asculți. În Geneza, capitolul 2, cu versetul 24, Biblia zice așa. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și se vor face un singur trup. Adică cum îl lasă? Cum, nu-l mai vede niciodată? Nu! Iese de sub autoritatea lor. În ziua în care te-ai căsătorit, nu mai ai obligația să asculți de părinții tăi. Poți să te sfătuiești cu ei, poți să iei un sfat dacă vrei, poți să asculți dacă vrei, dar nu mai ai obligația. Însă până în ziua în care te căsătorești, copiii tăi trebuie să asculte de tine. Și dacă ești copil și ai părinți și nu ești căsătorit, dă-mi voie să spun că primul lucru pe care trebuie să-l faci în a-ți cinsti părinții este a asculta și a te supune lor în tot ce este bine. Un al doilea lucru pe care l-am găsit eu că implică a-ți cinsti părinții este să păstrezi legătura cu ei. Primul lucru este să fii supus și să asculți de ei în tot ce este bine. Al doilea lucru este să păstrezi legătura cu ei. Ai venit în Anglia, ei sunt în România, dar tu ca să-i cinstești pe ei, trebuie să ai o legătură cu ei, trebuie să ai o relație cu ei. Trebuie să-i suni săptămânal, frate și soră. Săptămânal să o suni pe mama și pe tata, că sunt părinți care stau și plâng și nu-ți spun. Așteaptă să-i suni. Apoi trebuie să-i cauți, să-i vizitezi, să păstrezi legătura cu ei. Se spune despre un bătrânel, că avea un telefon Nokia și s-a dus cu el la un ceasornicar electrician. Știți că românii ăștia sunt multifuncționali. Și ceasornicarul ăsta electrician mai știa să repare și telefoane. Și bătrânul s-a dus cu telefonul la el și a zis: domnule, vă rog frumos să-mi reparați telefonul. Și-a luat ceasornicarul electrician și telefonie mobilă, ce mai făcea, telefonul, și s-a uitat, merge, totul e ok, semnalul, bateria, au făcut niște probe, merge. Și-a dat bătrânului telefonul și-a zis, uite, ia telefonul, că e ok, n-are nicio problemă telefonul. Și bătrânul cu lacrimi în ochi a zis, atunci spuneți-mi de ce nu mă sună copiii? Sunt mulți părinți în România care au rămas acolo singuri și așteaptă să le dai un telefon, să-i cauți, să-i vizitezi, să-i întreb de bine și Dumnezeu să ne ajute. Un al treilea lucru care l-am găsit eu că implică să-și cinstești părinții, înseamnă să-i ajuți. Nu doar să le fii supus, nu doar să păstrezi legătura și să-i cauți, ci și să-i ajuți. Acum vedeți, fariseii aveau o problemă. Fariseii erau oamenii legii. La ăștia le plăcea reguli. La farisei trebuia să le dai o grămadă de reguli și ăștia le urmau ca la carte. De-aia toate războaiele cu Iisus, că ei au dus în extreme, cu spălatul mâinilor, cu spălatul vaselor, cu toate aceste aspecte. Fariseii dădeau zeciuiala la templu, așa cum i-a învățat Dumnezeu în Vechiul Testament, dădeau zeciuiala nu numai din salar, ci și din cadouri. Dădeau zeciuiala nu numai din salar și cadouri, dădeau zeciuiala și din zarzavaturile de pe grădină. Însă, lucru care fariseii nu-l făceau este că nu-și mai ajutau părinții. Când vineau părinții și aveau nevoie, ei ziceau, păi am dat zeciuiala la biserică, nu mai pot să te ajut cu nimic. Și Domnul Iisus îi condamnă. Și citim în Matei 15, de la versetul 1 la 6, lucrul ăsta, că Domnul Iisus zice, mă, voi faceți aia și nu vă cinstiți părinții. Da, trebuie să dai partea Domnului și Domnul să binecuvânteze pe fiecare care își pune încrederea în Dumnezeu. Că zeciuiala este un act al credinței. Dar trebuie să-ți ajuți și părinții. De Paști, de Crăciun, de sărbători. Dacă au pensie și au din ce trăi, le dai un plus, 100, 200 de lire. Ajută-i pentru că sunt părinții tăi și a cinsti înseamnă a-i ajuta. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi un alt lucru, un al patrulea lucru, care înseamnă să-ți cinstești părinții, și ăsta cred că o să fie cel mai șocant pentru mulți dintre noi, dar, așa cum am spus, și eu vreau să-l împlinesc și cred că noi toți avem această datorie în fața Domnului, pe lângă că ești supus și ascult până la căsătorie, pe lângă că ții legătura cu ei, pe lângă că îi ajuți sub formele de care au ei nevoie. Un al patrulea lucru pe care cred că Biblia îl cere este să-i grijești la bătrânețe. Să îi grijești la bătrânețe. Acum poate că tu ești în Anglia și ei sunt în România și poate că nici nu vă potriviți. Că mai sunt și părinți din ăștia care au alte mentalități față de-a tale. Dar poți să-i grijești sub altă formă, să te asiguri că ei la bătrânețe sunt grijiți. Poți să sponsorizezi grija lor, poți să ajuți la grija lor. Poate sunt mai mulți frați și împreună organizează ca cineva să le poarte de grijă. Dar un al patrulea lucru, a-ți cinsti părinții, înseamnă a griji de ei la bătrânețe. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu a pus niște legi în universul ăsta. Și o lege este că noi ne naștem, până la 20 de ani sau 18 ani, părinții ne grijesc pe noi. Iar când ei îmbătrânesc, e tura noastră să-i grijim pe ei. Ei și-au făcut datoria și-a fost greu. Cu unii dintre noi a fost foarte greu. Acum este tura noastră să ne facem datoria față de ei. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iată patru lucruri care eu le-am găsit că înseamnă să îți cinstești părinții. Acum aș vrea să vorbesc despre cum să îți crești copiii. Spuneam că porunca aceasta are legătură cu cinstirea părinților, dar poate să aibă legătură și cu copiii, pentru că ei trebuie să-i cinstească pe părinți. Și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră trei sfaturi despre cum să-ți crești copiii, că suntem o biserică tânără, cu mulți copii, sau încă unii pe drum, Domnul să lucreze în continuare, și aș vrea să vedem trei aspecte. Cum să ne creștem copiii? Și primul aspect, crește-i în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dacă vrei să-ți crești bine copiii, în primul rând trebuie să-ți crești copilul în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și cel mai tare lucru pe care îl poți face pentru copilul tău ca să-L cunoască pe Dumnezeu, este să fii exemplu personal. M-ați înțeles, frați și surori? Cel mai tare lucru pe care eu îl pot face pentru copiii mei ca ei să fie pocăiți într-o zi, este eu să fiu pocăit. Mergeam într-o zi cu Marcus cu mașină și zic, mă, tu când o să fii mare să nu-ți bați niciodată copiii. Apoi zice, și tu m-ai bătut. Și eu vreau să-i bat, zice. Dacă vrei ca copiii să te asculte, să fie pocăiți, cel mai mare lucru pe care poți să-l faci este să fii tu pocăit. Dacă vrei ca ei să fie oameni a rugăciunii, trebuie tu să fii om al rugăciunii. Dacă vrei ca ei să studieze Scriptura, tu trebuie să studiezi Scriptura. Dacă vrei ca ei să vină regulat la biserică, tu trebuie să vii regulat la biserică. Că se miră unii părinți că cum sunt copiii. Dar ca tine, așa sunt copiii. Cum ești tu? Așa sunt copiii tăi. Și cum sunt eu? Ei ne copiază. Ei sunt xerox. Tot ce facem noi, fac și ei. Se spune despre o familie că aveau în grijă pe tatăl lor și familia asta avea un singur copil. Și erau oameni foarte ocupați cu morghici, cu tăche și îl țineau și pe bătrânul, dar nu prea îl băgau în seamă și vineau de la lucru, aveau un copilaș mic de 3-4 ani ei și la bunicul îi punea acolo într-un colț o masă și băga și pe el să mânce acolo. Avea aceeași farfurie din care îl băgau în colț și dădeau să mănânce. Și într-o zi, pe când părinții vineau de la lucru, îl vedeau pe copilul lor în curte că se juca și cioplea într-o covată. Și zice, tata, mă, dar ce faci acolo? Păi zice, uite, pregătesc o covată în care atunci când tu și mama o să fiți bătrâni, să vă pun și eu mâncare acolo, într-un colț, cum faceți cu bunicul, zice. Exemplul pe care noi îl dăm copiilor noștri, exemplul acesta are cea mai mare influență, mai mult decât sfaturile, mai mult decât toate metodele de educație. Cea mai mare putere are exemplul personal. Se spune despre un evreu, că avea mai mulți copii și unul dintre fiii lui îl admira foarte mult pe taică-său. Că tata acestui copil era un om care fiecare zi de sabat, vinerea își punea toată casa în rânduială și își ducea toată familia la sinagogă. Și evreul ăsta îl admira pe taică-său și toată viața lor se învântea în jurul sinagogii și avea un mare respect pentru taică-său. Că ăsta îi ducea la sinagogă și iubea casa Domnului și iubea legile Domnului. Dar așa s-a întâmplat într-o împrejurare că au trebuit să lase tot și să se mute într-un alt oraș din Germania. În Germania erau ăștia. Și s-au mutat într-un alt oraș în care nu era sinagogă, ci era o singură biserică luterană. Și atunci evreul ăsta, într-o zi, și-a adunat toată familia după ce s-a mutat în orașul celălalt și a zis, am un anunț de făcut. Vom lepăda toate valorile noastre și din ziua de azi ne vom alătura bisericii luterane. Și băiatul lui era foarte deranjat. Nu atunci imediat pe moment, dar după a fost foarte afectat. Cum? Noi suntem evrei. Noi am umblat la sinagogă, noi suntem popor ales. Noi suntem ăștia care ne închinăm lui Dumnezeu și facem cu tare lucru. Și în inima lui s-a născut o ură și o ură și într-o zi l-a întrebat pe tatăl său, tată, de ce ai făcut lucrul acesta? Și taică-său i-a zis, pentru că e bine pentru afaceri. Tânărul ăsta a plecat din Germania, a venit în Anglia la școală. A făcut școală, a învățat foarte bine. Îl găseai toată ziua pe la British Museum, prin muzee, făcea tot felul de idei, de scrieri și într-o zi a scris o carte care a influențat jumate din țările lumii acesteia împotriva lui Dumnezeu. Tânărul ăsta se numește Karl Marx. El a fost părintele comunismului. Stalin a luat cartea lui ca și manual de conducere a țării. Ceaușescu a luat cartea lui. Toți dictatorii lumii s-au inspirat din cauza că un tată n-a fost model pentru copilul lui. Modul în care noi ne comportăm are o mare influență asupra copiilor noștri. De aceea, dacă vrem să fie pocăiți, trebuie să fim noi exemplu. Asta înseamnă că noi trebuie să-i creștem în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Asta înseamnă să-ți faci timp, să ai părtășie cu copiii tăi. Seara înainte de culcare, să le citești din Biblie, dacă nu le citești tu, să le citească soția din Biblie. Dimineața când mergi la școală, spune o rugăciune pentru ei. Dă-le cărți creștine. Nu-i lăsa să se uite la desene din astea lumești, cu violență și cu bătaie. Dă-le desene creștine. Dă-le cărți creștine. Dă-le filme creștine. Trimite-i la școala duminicală, regulat. Primul lucru pe care trebuie să-l facem dacă vrem să ne creștem copiii, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, este că trebuie să-i creștem în a-L cunoaște pe Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvânteze toți copiii din biserica Peniel. Amin. Al doilea lucru pe care îl putem face în creșterea copiilor noștri este să-i creștem în dragoste. Deci după ce ne străduim să-i creștem în a-L cunoaște pe Dumnezeu, le sortăm toate desenele, toate filmele, ne gândim să avem părtășie cu ei, să fim exemplu personal, un al doilea lucru pe care putem să-l facem este că trebuie să-i creștem în dragoste. Fiecare copil are un temperament al lui. Marcus ăsta e ca și locomotiva, vine, pleacă. Lois e diferită, vine, stă, analizează. Toți copiii sunt diferiți. Tu ca și părinte ai datoria să-i accepți pe toți și să-i iubești pe toți. Și Dumnezeu să ne ajute! Nu face niciodată diferență între copii. Nu iubi pe un copil mai mult decât pe altul. Vedeți ce au pățit frații lui Iosif și ce a pățit Iosif dacă Iacov a făcut diferență între copii. Petreceți timp cu el. Ați auzit cu toți întâmplarea aia cu un copil care într-o zi a venit taică-său de la lucru, care era ceva inginer și câștiga foarte bine și a zis, tată, cât câștigi tu pe oră? Și tata i-a zis, $50. Și fiul a zis, s-a dus în camera, a stat și a venit din nou la taică-său ăsta, s-a uitat la televizor, era ocupat, era stresat, n-avea chef de copilul lui și zice, tată, poți să-mi dai $27 în plus? Zice, bă, dar la ce trebuie, nu știu ce, iară bani, nu știu ce, nu, îi dă 27, merge ăsta în cameră, scoate din purceluș încă 23 și are $50. și vine la taică său și zice, tati, uite, am 50 de dolari, acum vreau să te închiriez o oră, să-ți petrești timpul cu mine. Copiii noștri au nevoie de noi, nu de banii noștri, de timpul nostru. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și un al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun în creșterea copiilor, este că trebuie să-i creștem în a respecta autoritățile. Aici este un conflict în lumea noastră, în societatea noastră și între ce învață Biblia. Societatea și lumea britanică și europeană zice așa, creșteți copilul și nu-l învăța că trebuie să te respecte și să te iubească, ci lasă-l să aleagă pe el. Tu fii bun, dă-i, fă-i și apoi să aleagă el. Greșit. Biblia nu zice așa. Biblia zice că noi trebuie să creștem copiii în a respecta autoritățile. Haideți să citim din Coloseni, capitolul 3, cu versetul 20. Că dai astăzi britanicii ăștia așa suciți și săriți și toți vor la Big Factory sau X Factory și nu-i niciunul pe șantier. Oricum, dacă ies din Uniune și vor să ne trimită acasă, vă anunț că vor da faliment. Roman, capitolul 3, cu versetul, că doar nu o să meargă ei și asiatici, că ăștia toți sunt pe benefit, ori birou, ori benefit. Coloseni, capitolul 3, versetul 20. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Copii, ascultați de părinții voștri, cum? Hai să mulți tineri la Peniel, haideți să auzim dacă tinerii au viață. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul ăsta place cui? Domnului, slăvit să fie Dumnezeu. Noi așa trebuie să-i creștem pe copii, să-i învățăm de mici că ei trebuie să ne asculte, că ei trebuie să fie supuși, că ei trebuie să asculte autoritățile și rânduielile care există. Dar aici Biblia zice să nu exagerăm. Și versetul 21 zice, în continuare, tot din Coloseni 3, părinți, nu întârâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Nici să faci exces de autoritate. Eu, tata, fă-mi pantofii. Sau eu, tata, adun cafeaua. Nici să faci exces din ăsta. Însă copiii trebuie educați să respecte părinții, să respecte autoritățile, să respecte bătrânii și să dea respect în lumea asta în care trăiesc. Că dacă nu-i înveți, când vor fi mari, vor avea probleme cu poliția, vor avea probleme cu autoritățile, vor avea probleme la școală, vor fi niște copii din ăștia rebeli, cum e generația asta de aici, din societatea britanică. Am citit că cea mai rea generație din Statele Unite ale Americii s-a născut în cea mai bună perioadă economică din istoria Americii. Generația lui Baby Boomers, așa le spunea, s-au născut după al doilea război mondial. De ce le spunea Baby Boomers? Pentru că ăștia s-au născut în perioada asta de după al doilea război mondial, când era Kennedy președinte, o perioadă de înflorire economică extraordinară, și în perioada aia s-au născut cei mai mulți copii din istoria Americii. Și atunci ziarele și toți le-au dat numele astea, Baby Boomers. Ăștia care s-au născut în anii 45 până în 70, au devenit cea mai rea generație din istoria Americii. S-au născut în cel mai bine economic și în perioada lor s-au întâmplat mai multe lucruri care au deranjat. Războiul din Vietnam, apoi a fost ucis Kennedy, a preluat fratele lui conducerea, a fost ucis și fratele lui, a fost ucis Martin Luther King. Și era o generație din asta care vreau să revoluționar. Nu vreau nicio regulă, nu vreau nicio rânduială. Așa au apărut și mișcarea hippie. Așa au apărut și muzica rock în biserică. Baby Boomers, ăștia au dus rock-ul în biserică. Ăștia n-au vrut nimic ce era vechi, ce era tradițional, ce era conservator. N-au vrut nimic, au vrut totul să fie nou și dintr-o dată inventat de ei. Însă când au ajuns mai bătrâni, mulți dintre ei au regretat lucrul ăsta și s-au întors un pic către valorile pe care ei le-au respins în tinerețe. Noi trebuie să învățăm copiii să fie supuși și să respecte orânduielile, să respecte profesorii, să respecte bătrânii, să respecte părinții și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin! Se spune despre un criminal care era condamnat la moarte, că i s-a dat ocazia dacă mai are o dorință. Ultima dorință. Și acum el a cerut un pic și o foaie și a scris o scrisoare pentru mama lui, înainte să fie omorât. Și în această scrisoare a scris: mamă, dacă era mai multă dreptate în lumea aceasta, erai și tu cu mine odată pe scaunul electric. Pentru că atunci când am furat prima bicicletă, m-ai ajutat să o ascund. Pentru că atunci când am furat primul portofel, ai mers cu mine la mall ca să cheltuim banii. Pentru că atunci când am furat la examene și tatăl meu s-a certat cu mine, tu mi-ai luat apărarea și tata ne-a părăsit. Mamă, dacă ar fi fost mai multă dreptate lumea asta, amândoi stăteam pe scaunul electric. Mamă, tot ce aveam nevoie era să mă disciplinez și să mă corectez. Când vedeți copiii din ăștia rebeli, care nu se supun, care ei nu vor nicio rânduială, nimic, ăștia au crescut fără autoritate, de aia e așa. Ăștia nu știu ce înseamnă supunerea, nu știu ce înseamnă respectul. Pentru că dacă îți crești un copil fără autoritate și fără respect, asta va deveni un răzvrătit și un rebel care va avea probleme toată viața. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea înțelepciune să-i creștem de mici. Știți cum zice vorba aia? Copacul cât e mic, poți să-l îndrepți. Sau zicea unul, dacă nu-l bați tu când e mic, o să te bată el când o să fie mare. Domnul să ne binecuvânteze, nu sugerez bătaia, dar sunt multe forme prin care putem să ne disciplinăm copiii. Amin. Și iată că am rezolvat în această zi prima parte din mesajul meu, pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă să-l aduc înaintea dumneavoastră, relația dintre părinți și copii. În a doua parte a mesajului meu aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre prioritățile creștinului. Am vorbit în prima parte despre relația dintre părinți și copii. Aș vrea acum, pe scurt, în a doua parte, să vedem care trebuie să fie prioritățile unui creștin. Că zice Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 26, în felul următor. 1 Corinteni 9, cu versetul 26. Cine mă ajută să citesc versetul ăsta? Eu? Spuneți dumneavoastră. Deci, alerg, dar nu ca și cum naști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ce spune Pavel? Eu trăiesc pentru Dumnezeu, dar nu trăiesc din inerție. Nu trăiesc cum mă duce valul și vântul și cum mă duce cheful sau stările. Sunt unii din ăștia, merg la biserică, nu am chef. Vrei să iei bani? Nu am chef. Mergi la muncă? Nu am chef. Un creștin, spune Pavel, trebuie să aibă o viață condusă de scopuri, condusă de principii, condusă de organizare. Și aș vrea în această zi să vă spun cum ar trebui să fie prioritățile unui creștin. În primul rând, prioritățile unui creștin ar trebui să aibă pe primul loc pe Dumnezeu. Prima prioritate în viața unui pocăit care într-o zi vrea să părăsească pământul acesta și să se mute pe străzile de aur ale lui Dumnezeu în cer pentru vecii vecilor, este să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Citim în Matei, capitolul 10, versetul 37, ce spunea Domnul Iisus despre lucrul acesta. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, ziceți dumneavoastră, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Deci pe primul loc în viața ta ca și pocăit, care ai făcut un legământ cu Dumnezeu, care ai jurat credință până la moarte în apa botezului și care ai spus că orice o să vină, tu o să faci voia lui, primul lucru care trebuie să fie pentru tine în viața ta, pe primul loc, trebuie să fie întronat, încoronat, așezat Dumnezeu pentru vecii vecilor. Amin. Asta înseamnă că pentru mine Dumnezeu e mai important decât soția. Că Dumnezeu e mai important decât copiii. Că Dumnezeu e mai important decât afacerile, decât bunăstarea, decât confortul, decât luxul, Dumnezeu este cel mai important, slăvit să fie numele Lui. Deci primul lucru, prima prioritate în viața unui credincios trebuie să fie Dumnezeu. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dumnezeu vrea să fie primul în viața mea și în viața ta și mă rog ca Duhul Sfânt să ne ajute în sensul acesta. Amin. Apoi, un al doilea sau a doua prioritate în viața unui credincios, după Dumnezeu, trebuie să fie familia. După ce l-am pus pe Dumnezeu pe primul loc, pe al doilea loc în viața mea, trebuie să fie familia. Nu e așa că și tablele astea, așa zic. Prima Dumnezeu, patru porunci, a doua, oamenii. Și primul dintre oamenii, familia. După Dumnezeu, cel mai important trebuie să fie familia. Nu biserica. Nu lucrarea lui Dumnezeu. Nu munca, nu afacerile, nu bunăstarea, ci familia mea. Familia mea trebuie să fie pe locul 2 după Dumnezeu. Și aici sunt niște priorități în familie. Cine e cel mai important? Sau cine trebuie să fie cel mai important? În primul rând, partenerul de viață, soțul și soția. Apoi copiii. Și după ce sunt copiii, trebuie să fie părinții. Și apoi frații și prietenii și neamurile și verișorii. Deci, în primul rând, trebuie să fie soția, că într-o zi voi da socoteală de ce am făcut eu din soția mea și de ce a făcut ea din mine. Pentru că va lăsa pe mama sa și pe tatăl său și se va lipi de soția lui. Deci, în primul rând, trebuie să fie partenerul de viață. În al doilea rând, trebuie să fie copiii și părinții și apoi frații și neamul. Nu lești tu pe soția ta pentru fratele tău și pentru sora ta și pentru vărul tău. Soția trebuie să fie înaintea lui mama și a lui tata. De aceea zice Biblia că vei lăsa părinții și te vei lipi de soția. Spunea cineva că un tată i-a dat un sfat fetei lui în ziua nunții, nu mai știu exact cum i-a dat sfatul, că Domnul să vă binecuvânteze, să mergeți înainte, să fiți fericiți de acum, să nu-mi spui nimic din problemele voastre. Și fata a zis, tată, dar de ce? Zice, pentru că tu o să-l ierți, dar eu nu o să-l iert. De aia noi nu trebuie să implicăm părinții în problemele noastre. Bine, dacă te bate sau aduce droguri, da, atunci poți să implici și familia. Dar dacă sunt niște diferențe, sunt niște certuri, sunt niște opinii, trebuie să le rezolvăm noi în familie și Dumnezeu să ne dea inspirație în sensul acesta. Amin. După familie, o treia prioritate în viața unui credincios trebuie să fie biserica. După ce-i Dumnezeu pe primul loc, după ce-i familia pe locul 2, pe locul 3 în fața unui credincios trebuie să fie biserica. La unii biserica e pe locul 10. Nu o susțin, nu o vorbesc de bine, vin doar să consume, ei vor ca biserica să le facă, biserica să le dea, biserica să îi ajute. Aș vrea să spun ceva, că biserica este a doua ta familie. Familia pe care o ai trupește, e prima ta familie. Dar a doua ta familie, care este duhovnicească, este biserica. Și când tu vii la biserică, vii la familia ta. De aceea, biserica trebuie să fie pe locul 3 în viața ta. Există biserica universală, adică toți oamenii din toate vremurile care au murit sau l-au primit pe Hristos din toate țările, formează biserica universală. Și există biserica locală, unde te-a așezat Dumnezeu. Acolo e biserica locală. Și în biserica locală fiecare are o funcție. Unui ochi, unui picior, unul a zis, eu-s nimic. Cum ești nimic? Fiecare e ceva. Unui ureche și se citea azi dimineață. Și fiecare mădular face ceva. Tu când vii la biserică, vii să primești, dar vii și să dai, vii și să faci, vii și să te implici ca familia ta care este biserica să poată să meargă bine, slăvit să fie Dumnezeu. Unii zic, zice unul, eu sunt aici să verific calitatea. El se considera cenzor de calitate. Altul zice, eu aici să analizez. Vedeți dumneavoastră, unii se cred tot felul de lucruri, alții sunt cârcotași. Ați auzit de ăștia, cârcotașii. Se spune despre o familie că, o să vă spun eu cine sunt ăștia. Se spune despre o familie că au cumpărat un măgar. Și s-au urcat soțul și soția pe el, că au venit de la piață cu măgarul și au trecut prin primul sat. Și când i-au văzut oamenii cârcotașii, da? Când i-au văzut, extraordinar, domnule. Ce lipsă de bun simț. Doi oameni în toată sănătatea să se urce pe măgarul ăsta, domnule. Mă, eu zis oamenii, bă, dacă așa ne vorbește lumea, la următorul sat trebuie să schimbăm tactica. La următorul sat zice, draga mea, rămâi tu pe măgar, eu mă duc pe jos. Și-o luat măgarul, el l-a dus de căpăstru, de frâu, cum îi zice, și ea era pe măgar. Și iară niște cârcotași erau și în satul ăla, că ăștia-s peste tot. Și zice, extraordinar, domnule, ce om fără minte, domnule, să meargă el pe jos și nevasta pe măgar, mă. Au trecut de satul ăla și au zis, mă, dacă nici așa nu-i bine, trebuie să facem cumva să scăpăm de gura lumii. Numai că de gura lumii nu o să scap niciodată. Și atunci au zis, o să urc eu pe măgar și o să mergi tu, draga mea, pe jos. Și au intrat în următorul sat și urcat el pe măgar și i-au mers pe jos. Și oamenii din nou, domnule, câtă lipsă de respect la bărbatul ăsta, domnule. Să lase biata femeie să umble pe jos și el să meargă pe măgar. Și acum mai avea un sat, un singur sat de trecut și au zis, auzi, draga mea, dacă nici așa nu-i bine, hai să merem amândoi pe jos și să lăsăm măgarul să umble lejer. Și au intrat în ultimul sat și oamenii au zis, domnule, uite, domnule, ce minte la oamenii ăștia, au cumpărat măgarul și nu-l folosesc. Știți, așa scârcotașii, că dacă e așa nu-i bine, că dacă e așa nu-i bine, că dacă e așa, că de ce e așa, deci oricum o dai, ei au ceva de comentat, că ei scârcotași. Dar în biserica Domnului nu există cârcotași. Cârcotașii sunt dintr-o altă biserică și nu din biserica Domnului, de aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne întărească, să înțelegem că pe locul 3 în viața noastră trebuie să fie biserica, trebuie să iubim biserica noastră, trebuie să ne rugăm pentru ea, trebuie să ne implicăm în biserica noastră, pentru că e familia noastră și Dumnezeu în felul acesta poate să facă să meargă o biserică mai bine sau mai rău, dacă noi o iubim și dacă noi ne implicăm în ea. Amin. Și în final, frați și surori, porunca a cincea vorbește despre să ne cinstim părinții. În finalul acestui mesaj, înainte să ne rugăm pentru toți părinții pe care noi avem, aș vrea să aduc 5 argumente de ce este bine să o cinstești pe mama ta și pe tatăl tău. Aș vrea să vă dau 5 motive pentru care îi bine să ne cinstim părinții. Primul motiv este pentru că această poruncă este singura dintre cele 10 însoțită de o binecuvântare. Citeam versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vrei să trăiești mult? Vrei să trăiești bine? Biblia zice, cinstește-ți părinții, slăviți să fie Dumnezeu. Apoi un al doilea motiv pentru care trebuie să ne cinstim părinții, un al doilea argument care ar putea să ne ajute în sensul acesta, este că ceea ce dăm, aia primim. Și englezii au o vorbă, what goes around, comes around. Și în Biblie scrie, ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă tu își cinstești părinții, dacă tu te comporți frumos cu ei, copiii tăi văd lucrul ăsta. Și la bătrânețe sunt mari șanse să te cinstească și ei pe tine. De aceea e bine să-și cinstești părinții. Pentru că ceea ce faci, aia ți se va face. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un al treilea motiv, pentru că este tura noastră acum. Au avut mama grijă de tine? Au avut tata grijă de tine? Au fost nopți nedormite? Au fost momente dificile? Și părinții tăi au fost alături de tine? Au fost acolo când tu ai avut cea mai mare nevoie de sprijin. Acum este tura noastră să le întoarcem acel bine pe care ei ni l-au făcut. Și un al patrulea motiv este pentru că atunci când vei ajunge bătrân, o să fie vai de tine dacă nu o să te cinstească nimeni. Și un ultim motiv, frați și surori, pentru că în aceste două table se cuprinde toată legea și prorocii. Dumnezeu a zis să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și cel mai aproape de tine sunt părinții tăi. Dumnezeu să binecuvânteze toți părinții din biserica Peniel. Dumnezeu să binecuvânteze toți părinții noștri care sunt în România. Și Dumnezeu să ne ajute să ne cinstim, începând din această zi, mai mult părinții noștri. Hai să ne ridicăm în picioare, să lăudăm pe Domnul cu o cântare, iar apoi ne vom ruga pentru toate familiile din Biserica Peniel și pentru toți părinții noștri din România, că acolo unde sunt ei, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin.